Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Modern Database Management oleh Jeffrey A. Offer ialah buku teks pengurusan pangkalan data yang ditujukan kepada pelajar sistem maklumat, teknologi maklumat dan bakal profesional data. Bas, PN yang diberi. Gosan tatum rantian tua-tua ini dan itu buat ompul. Perlu dibaca dengan sedikit berhati-hati kerana maklumat carian yang tersedia tidak mengesahkan edisi tepatnya secara menyeluruh. Namun, karya Modern Database Management yang dikaitkan dengan Hoffer secara umum dikenali sebagai panduan akademik dan praktikal tentang cara data organisasi diterjemahkan kepada pangkalan data yang boleh dipercayai. Fokusnya bukan sekadar menulis arahan SQL. Buku ini meletakkan pembangunan pangkalan data dalam konteks perniagaan. Bermula dengan keperluan pengguna, pemodelan data, reka bentuk hubungan, pelaksanaan, kawalan transaksi serta keselamatan. Pendekatan ini penting untuk organisasi di Malaysia juga apabila rekod pelanggan, jualan, inventory, rekod pelajar dan urusan kerajaan perlu diurus secara konsisten. Tujuan utamanya ialah membina kefahaman bahawa pangkalan data yang baik ialah hasil keputusan reka bentuk yang tersusun, bukan hanya hasil memasang perisian di BMS. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pembangunan pangkalan data bermula dengan keperluan perniagaan, bukan jadual semata-mata. Satu kekuatan utama Modern Database Management ialah penekanannya bahawa pangkalan data perlu menyokong proses organisasi. Sebelum seseorang melukis jadual atau menetapkan jenis data, pembangun perlu mengenal pasti siapa pengguna sistem, maklumat apa yang mereka perlukan, proses kerja mana yang hendak direkodkan dan laporan atau keputusan apa yang perlu disokong. Ini mengelakkan kesilapan biasa iaitu membina struktur data berdasarkan andaian teknikal semata-mata. Dalam keadaan sebenar, sebuah kedai runcit, klinik, universiti atau agensi kerajaan tidak hanya menyimpan nama dan nombor rujukan. Mereka perlu menghubungkan pelanggan dengan transaksi, pelajar dengan kursus atau permohonan dengan status kelulusan. Oleh itu, reka bentuk data mesti mencerminkan peraturan operasi. Contohnya, perlu jelas sama ada satu pelanggan boleh membuat banyak pesanan, sama ada satu produk boleh muncul dalam banyak pesanan dan siapa yang berhak mengubah rekod tertentu. Perspektif ini menjadikan pangkalan data sebahagian daripada sistem maklumat, bukannya repository file yang terasing. Ia juga membantu pasukan teknologi berkomunikasi dengan pengurus dan pengguna operasi. Bagi pembaca, pelajaran praktikalnya ialah keperluan yang kabur akan menghasilkan pangkalan data yang sukar digunakan, walaupun struktur teknikalnya kelihatan kemas. Analisis proses dan peraturan perniagaan perlu didahulukan kerana kedua-duanya menentukan data yang patut dikumpulkan dan hubungan yang perlu dikekalkan. Kedua, pemodelan data konseptual menghubungkan realiti organisasi dengan reka bentuk sistem. Buku ini lazimnya menempatkan pemodelan data sebagai langkah asas antara memahami perniagaan dan membina pangkalan data. Model konseptual, khususnya pendekatan entiti hubungan, membantu pasukan mengenal pasti entiti seperti pelanggan, produk, pekerja, pesanan atau jabatan. Model ini kemudian menerangkan atribut penting bagi setiap entiti dan hubungan antara entiti tersebut. Nilai model ini terletak pada kejelasan. Apabila istilah perniagaan seperti ahli, tempahan, invoice atau cawangan digunakan secara tidak konsisten, pangkalan data mudah menjadi bercelaru. Raja data memaksa pasukan menentukan maksud setiap istilah dan sempadannya. Sebagai contoh, tempahan bukan sama dengan bayaran, walaupun kedua-duanya berkaitan dalam satu urusan. Membesarkan entiti yang berasingan membolehkan sistem mengekalkan sejarah dan status dengan lebih tepat. Hubungan turut memerlukan perhatian kerana ia menentukan kardinaliti, iaitu sama ada satu rekod berkait dengan satu atau banyak rekod lain. Keputusan ini memberi kesan terus kepada cara jadual dibina, cara pertanyaan dibuat dan sama ada data boleh menjawab soalan pengurusan dengan tepat. Dalam persekitaran Malaysia, ini relevan apabila organisasi menggabungkan data daripada cawangan, saluran e-dagang dan kaunter fizikal. Pemodelan yang rapi mengurangkan pertindihan maksud data sebelum masalah itu tersebar ke laporan, aplikasi dan integrasi sistem. Ketiga, reka bentuk hubungan dan normalisasi mengurangkan data berulang serta ralat kemas kini. Modern Database Management dikaitkan rapat dengan asas pangkalan data hubungan, termasuk penggunaan jadual, kunci primer, kunci asing dan normalisasi. Struktur hubungan membahagikan maklumat kepada jadual yang berkaitan supaya setiap fakta disimpan pada tempat yang sesuai. Kunci primer mengenal pasti setiap rekod dengan unik, manakala kunci asing menghubungkan jadual tanpa menyalin maklumat yang sama berulang kali. Normalisasi ialah disiplin reka bentuk untuk mengurangkan pengulangan data dan anomali. Jika nama pembekal, alamat pembekal dan setiap produk pembekal diletakkan dalam satu jadual yang besar, perubahan alamat mungkin perlu dibuat pada banyak baris. Jika satu baris tertinggal, rekod menjadi tidak konsisten dengan mengasingkan maklumat pembekal dan menghubungkannya kepada produk. Satu perubahan boleh dikawal dari satu tempat. Namun, buku pengurusan pangkalan data yang baik tidak membentangkan normalisasi sebagai peraturan mekanikal. Reka bentuk perlu juga mempertimbangkan penggunaan sebenar, prestasi pertanyaan, keperluan laporan dan kerumitan penyelenggaraan. Terlalu banyak jadual boleh menjadikan pertanyaan lebih susah dan memerlukan gabungan jadual yang banyak. Maka, pembaca perlu memahami sebab di sebalik setiap pecahan jadual, bukan sekadar menghafal bentuk normal. Bagi sistem seperti pengurusan stok atau rekod pelanggan, prinsip ini penting untuk memastikan laporan tidak bercanggah apabila data bertambah dari hari ke hari. Keempat, rekod menjadikan reka bentuk data boleh digunakan untuk pertanyaan dan pengurusan harian selepas model data dan jadual direka. Pengguna dan pembangun memerlukan bahasa yang membolehkan mereka bekerja dengan data. Dalam pangkalan data hubungan, peranan itu dipenuhi oleh SQL atau Structured Query Language. Liputan SQL dalam buku seperti ini penting kerana SQL menerjemahkan struktur teori kepada operasi sebenar seperti menambah rekod, mengemas kini maklumat, memadam data mengikut peraturan dan mendapatkan laporan melalui pertanyaan. Nilai utama SQL bukan hanya pada sintaks arahan. Ia mengajar cara berfikir secara set berbanding cara memproses satu rekod demi satu rekod. Sebuah pertanyaan boleh memilih transaksi bagi tempoh tertentu. Menggabungkan data pelanggan dengan pesanan, mengira jumlah jualan mengikut kategori atau mengesan rekod yang tidak lengkap. Keupayaan ini menjadikan pangkalan data sumber maklumat untuk operasi dan keputusan pengurusan. Pada masa yang sama, penggunaan SQL perlu sejajar dengan reka bentuk dan kawalan akses. Arahan kemas kini yang salah boleh mengubah banyak rekod dalam satu masa, manakala gabungan jadual yang tidak tepat boleh menghasilkan kiraan berganda. Oleh sebab itu, pembelajaran SQL paling berguna apabila disertai pemahaman tentang kunci, hubungan, kekangan integriti dan tujuan pertanyaan untuk organisasi tempatan. Kemahiran ini berguna dalam menyediakan laporan jualan, menyemak baki inventory, mengurus senarai pelanggan atau menyokong analisis operasi tanpa bergantung sepenuhnya kepada hamparan elektronik yang berasingan. Akhir sekali, transaksi. Kawalan serentak dan keselamatan melindungi kebolehpercayaan rekod organisasi. Pengurusan pangkalan data tidak selesai apabila data berjaya dimasukkan ke dalam jadual. Sistem juga mesti memastikan rekod kekal tepat apabila ramai pengguna mengaksesnya, apabila berlaku kegagalan sistem dan apabila maklumat sensitif perlu dilindungi. Atas sebab ini, tema transaksi, kawalan serentak, pemulihan dan keselamatan merupakan bahagian penting dalam pendidikan pengurusan pangkalan data. Transaksi merujuk kepada satu unit kerja yang perlu diselesaikan dengan lengkap atau tidak dilaksanakan langsung. Dalam contoh pembayaran atau pemindahan stok, sistem tidak boleh membenarkan satu bahagian rekod berubah tetapi bahagian lain gagal dikemaskini. Prinsip ini melindungi konsistensi data. Kawalan serentak pula menangani keadaan apabila dua pengguna cuba mengubah rekod yang sama pada masa yang hampir serentak. Tanpa mekanisme kawalan, kemaskini seorang pengguna boleh menindih perubahan pengguna lain. Keselamatan menambah satu lagi lapisan, iaitu menentukan siapa boleh melihat, memasukkan, mengubah atau memadam data. Ini sangat relevan bagi rekod peribadi, kewangan, kesihatan dan sumber manusia. Sandaran serta prosedur pemulihan pula membantu organisasi kembali beroperasi selepas kerosakan, kesilapan manusia atau gangguan teknikal. Penekanan ini membezakan pengurusan pangkalan data daripada latihan pengaturcaraan ringkas. Pangkalan data yang berguna bukan hanya pantas menjawab pertanyaan, tetapi boleh dipercayai, boleh diaudit dan tahan terhadap risiko operasi. Kesimpulannya, modern database management paling sesuai untuk pelajar pengurusan sistem maklumat, sains komputer, analitik perniagaan dan pekerja teknologi yang mahu memahami asas reka bentuk pangkalan data secara menyeluruh. Ia juga berguna kepada penganalisis perniagaan, pembangun aplikasi dan penyelia operasi yang kerap berurusan dengan data tetapi tidak mahu melihat pangkalan data sebagai isu teknikal yang terpisah daripada kerja harian. Manfaat praktikal buku ini ialah cara pemikirannya yang berurutan. Pembaca dipandu daripada keperluan organisasi kepada model data, daripada model kepada jadual hubungan, dan daripada jadual kepada pertanyaan, kawalan transaksi serta perlindungan maklumat. Urutan ini membantu seseorang mengenal pasti punca masalah data. Contohnya, laporan yang salah mungkin bukan berpunca daripada SQL saja, tetapi daripada definisi perniagaan yang tidak jelas atau hubungan jadual yang direka dengan lemah. Berbanding buku yang hanya mengajar sintaks SQL atau hanya menghuraikan teori model hubungan, kekuatan karya Hoffer terletak pada gabungan perspektif perniagaan dan teknikal. ia menganggap pangkalan data sebagai aset organisasi yang perlu direka, ditadbir dan dilindungi sepanjang hayat sistem. Walaupun teknologi pangkalan data terus berubah, isu asas seperti data berulang, integriti rekod, akses pengguna dan pemulihan selepas kegagalan tetap relevan. Justeru, buku ini menonjol sebagai asas yang kukuh untuk menilai alat moden tanpa mengabaikan disiplin reka bentuk data. Jika anda ingin menyokong Jeffrey A. Hoffer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.